Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска.
Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Чести сообраќајни незгоди, луѓе ги губат животите, а камерите за казнување не функционираат. И новиот министер за образование го продолжува проектот за дигитализација во образованието. Вашингтон најавува дека инвазијата на Украина е неизбежна, а Киев пак бара да не се крева паника. Зошто пораките се различни? Почнуваме со прегледот вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 5446 тестирања, а регистрирани се 1861 нов случај на COVID-19. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 22 починати лица на возраст од 22 до 88 години. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19, пријавени се 5 починати лица на возраст од 39 до 90 години. Од вкупно 27-те починати лица, 6 се целосно вакцинирани, а кај 24 се регистрирани коморбидитети, информира од Министерство за здравство. Закани по живот добил јавниот обвинител Љубомир Јовески поради кривичен предмет кој бил завршен во декември 2021 година. Заканата која била испратена преку препорачена пратка била, како што наведа од обвинителството, терористичка организација која се бори и убива за неправда. Заканата била напишана на два јазика, македонски и англиски јазик. Во сообщенијата до обвинителството е наведено дека Јовески истакнува дека се залудни ваквите закани и дека немало да го поколебаат во примената на законите и во професионалното и одговорно постапување. Бугарија го обнови својот предлог за заштита на воздушниот простор на Северна Македонија, изјави министерката за надворешни работи на соседната земја Теодора Генчовска. Идејата Бугарија да го чува воздушниот простор на Македонија не е нова. Во 2019 година ја пристави бугарскиот председател Румен Радев. Земјава пак веќе има договор за чување на македонското небо, постигнат со Грција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. За една недела тројца загинати на скопските улици. Од нив двајца додека минувале на пешачки премин. Системот на камери преку кој несовесните возачи ќе добиваа казни на домашна адреса беше најавен пред повеќе од една деценија, но е заглавен во коруптивните лавиринти на институциите. Анализа на Јасмина Јакимова.
Пешак го загуби животот на пешачки премин во центарот на Скопје. 25-годишна девојка беше преказана на пешачки кај Сити Мол. Почина 48-годишник во тешка сообраќајна несреќа во Ново Лисиче. За само една недела, ова се три настани кои се случија во Скопје и ја вџашија јавност. Никој не презема одговорност за секојдневните случаи на дивеење на улиците, но и за тоа што се случува со автономниот систем на камери најавуван како дежурен чувар во сообраќајот, но и мерка за психолошки притисок за граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Кога 43-годишниот Бојан од Скопје пред неколку години се судрил со возило на раскрсница во строгиот центар на градот, бил 100% сигурен дека минал на зелено светло. На семафорите имало камери, ама никогаш не успел да добие снимка за да докаже дека не бил виновен.
Доколку камерите работеа, во сообраќајот немаше да има толку сообраќајки и се надевам дека еден ден набрзо ќе профункционираат, за да имаме поголема безбедност и да не ни се случуваат секојдневни несакани ситуации и, не дај Боже, луѓе да починат.
Системот на камери и казни на домашна адреса беше најавен пред повеќе од една деценија. Во меѓувреме беа распишани тендери и поставени камери, но никогаш не профункционираа на начинот на кој беше ветено. Автоматски да ги следат и казнуваат сите што прават грешки во сообраќајот. Ана Попризова, психолог и психотерапевт, смета дека ако овој систем профункционира, ќе се направи силен психолошки притисок врз граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи.
Како модел може да биде добра почетна основа, затоа што е коректив на однесувањето на учесниците во сообраќајот.
На слична линија е и социологот Ѓорги Тоневски. Смета дека системот на камери треба да профункционира, но исто така предупредува дека многу важен е човечкиот фактор.
Тоа ако камери да тоа регистрираат, ако нема кој тоа после да го процени. Зашто ако овој Ако овој може да вози со 200 на сат, зашто не може и никој ништо на тоа да не му реагира? Зошто да не може и да не реагира и на камерите?
За целиот систем да профункционира, потребни се и повеќе законски измени. Политичарите засега молчат, но затоа граѓаните се организираат на протести. Така во недела на булеварот Партизански одреди. На местото каде пред една недела на пешачки премен беше прегазена 25-годишната Викторија Николова. На мирен собир граѓани ќе побараат да запре сообраќајното насилство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Четворица министри се сменија во секторот образование откако во 2017 година власта ја презеде СДСМ. Сега таму има повторно нов министар, Јетон Шакири, а од министерството вела дека и тој ке го продолжи проектот за дигитализација почнат од неговата предходничка Мила Царовска. Повеќе од Марија Тумановска.
Дигитализацијата на образованието останува еден од повисоките приоритети во работењето на Министерството за образование и наука и во следниот период, информираат од ова министерство кое од неодамна има нов министер. На прашањето дали реформата која ја започна претходната министерка Царовска ќе продолжи и со каква динамика ќе се спроведува, од министерството велат дека дигитализацијата е процес кој не е прашање дали треба или не треба да се спроведе, туку глобален тренд и стандард чие следење директно влијае на квалитетот на воспитно-образовниот процес. Дел од процесот на дигитализација е и донесувањето на Законот за учебници, кој предвидува воведување дигитални учебници прво во четврто одделение, во наредните години и во погорните одделенија, како и во средното образование. Токму тој закон беше повлечен од владата и вратен на повторно разгледување, откако Собранието го прифати предлогот на граѓанската иницијатива «Учебници и настава мора да има» да се иницира референдум за граѓаните да се изјаснат по истиот. По однос на новиот закон за учебници и други материјали за учење во основното и средното образование, истиот ќе биде предмет на јавна дебата за да се даде можност на сите оние субјекти и обштествени чинители кои предходно не успеале да земат учество, а сакаат да дадат свој придонес преку сугестија или предлог во креирањето на најдобрата верзија на законот, одговорија од Министерството за образование. Од Младинскиот образовен форум велат дека нивни представници досега не биле вклучени во консултации или поширока расправа во врска со конкретниот закон.
Ние не сме биле вклучени во никакви широки консултации или слично, меѓутоа како организација ние како и да се стремиме за квалитетно и инклузивно образование, што подразбира дека се залагаме за сите оние содржини кои што се наоѓаат во учебниците, што се застарени, што се неадекватни со современите трендови, дополнително содржини што се дискриминаторски или може би расистички, хомофобни или трансфобни, секако се залагаме за истите тие содржини да се таму.
Вели Петар Барлаковски, председател на МОВ. И покрај бројните дилеми и отворени прашања кои се појавија при спроведување на овој процес, сега од ресорното министерство велат дека работат на креирање на дигитални учебници за учениците, кои од септември ќе бидат петто одделение. Во изминатите неколку години, во овој ресор се сменија неколку министри. Просечниот мандат е околу 2 години, а некој од нив на министерското столче останаа само 1 година. Тоа, вели Барлаковски, се одразува на квалитетот на образованието.
Доколку имаме сега одново нови реформи кои што повторно нема да бидат поврзани со некои предходните, ние постојано ќе тапкаме во место и постојано ќе носиме некои нови реформи кои што ќе имаат време на траење од година и пол до две додека трае мандатот и после таа повторно се понови.
Заклучува Барлаковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Пелагонискиот регион во 2020 година имало двојно повеќе умрени од родени лица. Ова се дел од крајно загрижувачките парадоци што ги објави Заводот за статистика, а поврзани со демографските состојби во публикацијата «Регионите во Република Северна Македонија». Јавува Жанита Здравковска.
Пелагонискиот регион, кој офаќа 9 општини, меѓу кои Битола и Прилеп, кои се бројуваат меѓу најголемите во земјава, е прв по број на умрени според податоците до 30 јуни 2020 година, а по новородени бебиња втор одназад од 8-те регионални целини. Тоа покажува дека во овој регион, кој иако е главен снабдувач со храна и електрична енергија во земјава, бидејќи тука е најголемото производство на жито, млеко и струја, а е универзитетски центар, сепак никако да запре процесот на иселување на населението, а со тоа и последователно на старење. Според објавените податоци, бројот на умрени на 1000 жители е највисок во Пелагонискиот регион, изнесува 16,6, а пред него се сите останати 7 региони, Вардарски источен, Југозападен, Југоисточен, Скопски, Полошки, Североисточен. Двојно помал е бројот на бебиња донесени на свет од умрени лица. На 1000 жители изнесува 7,9. Помалку бебиња има само во источниот регион, кој има за 52.000 жители помалку од Пелагонискиот. Битолчани со години алармираат на депопулацијата на населението.
Екзодусот интелектуален кој што ни се случува е страшен. За кој што вистински одговор, барем за сега, не гледам во нашето општество. Тоа продолжува, не знам докаде сето тоа ќе оди.
Тоа е горлив проблем, се соочуваме сите ние во државата. Тука е проблем и на сите балкански земји. Со укинување на визите за европските земји, се отвори европскиот пазар, на кој секој со своето образование и квалитет може да конкурира.
Првен почнуваат да барат работа, гледат дека нема никаков просперитет, според струката заминуваат за странство.
Најчесто овде кај нас можеш да најдеш вработување со минимална плата.
Тоа се виселува само од невработеност. Нема работа, нема никаква екзистенција, не може да склопнат враг.
Млади, школа завршиле, граото се, да ти факултети се и да шеташ овде.
Секој ден се соочуваме со такви патници кои заминуваат во еден правец карти. Много е жално, много е тешко.
Пелагонискиот регион е меѓу првите во земјава со висок индекс на старење, а исто така меѓу оние со најнизок природен прираст. Заедно со источниот регион го заземаат првото место во Македонија по население на возраст над 65 години.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од Вашингтон пораката е: инвазијата е неизбежна. Од Киев пак пораката е: ве молиме, не паничите. Разликата во јавните изјави за намерите на Русија се чини дека е се помалку раздор, а многу повеќе пресметана стратегија. Пренесува Гоце Атанасов.
Пораката од Вашингтон и другите западни влади за зголемената закана од Русија е: инвазијата е неизбежна. Украинските официјални лица, вклучително и председателот Володимир Зеленски, имаат поинаква порака. Не паничете, не претерувајте. Има многу малку несогласување околу тоа што се случува на границите на Украина. Најмалку 60 руски батальони и тактички групи, повеќе од 100.000 војници и некоја од најнапредното руско оружје се распоредени застрашувачки блиску. Всушност, Москва јасно се определи да не биде акцијата тајна во, како што велат многу експерти, свесна одлука да испради сигнали до Украина, НАТО и Соединетите држави. Но има несогласување за тоа што всушност значи и каква може да биде намерата, а украинските и западните официјални лица нудат значително различни јавни пораки. Тоа е политичка одлука во кабинетот на председателот, вели Андрий Риженко, пензиониран поморски капетан, додавајки: која е причината за ова? Ако украинските политичари признаат дека ова ескалација и ова закана постои, економските инвеститори ќе ги повлечат своите средства, парите веќе се повлекуваат од Украина. Но со недели во голема мера Вашингтон беше тој што ги огласуваше најгласните аларми за распоредувањето на Русија, нешто што портпаралката на Белата куќа Джем Псахи го повтори деновиве. Мислам дека кога рековме дека е неизбежно, тоа е неизбежно, вели Псаки. Од друга страна, шефот на државата Зеленски во своите јавни изјави ја покаже украинската верзија на «бидете смирени и продолжете». Нема розови очила, нема детски илузии, ништо не е едноставно, но има надеж. Таа изјава пак се чини дека е одговор на сообщението два дена предходно од американскиот State Department, во која се вели дека дел од американскиот дипломатски персонал ќе биде евакуиран од Киев. Предупредувањето од Соединетите држави исто така се чини дека се пресметана стратегија, вели Виктор Андрусив, директор на Киевската школа за јавна администрација. Со создавање на оваа хистерија и велејќи ќе има војна, тие не им даваат причина на русите да направат провокација за војна. Бидејќи што и да направат, Русија ќе биде препознаена како агресор.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!